la noite de San Juan y de rapaces, de todo mal capaces, con yerba ferrer.
Esta noite serán acendidas na cidade de Lugo preto de 400 fogueiras. Celebramos a noite de San Xoán en toda a provincia. Aquí, na capital, o Concello de Lugo lembraba nas últimas horas unha serie de normas que son de obrigado cumprimento. O primeiro, o sentido común, aínda que xa saben que iso non está regulado. En todo caso, queda prohibido o lanzamento de foguetes nas zonas urbanas e no rural. Tamén a queima de produtos contaminantes ou tóxicos. Evidentemente, non se pode facer lume no casco histórico, a carón das casas ou de zonas verdes, tampouco preto das liñas eléctricas. Xa saben que esta noite o menú habitual son sardiñas ou churrasco, ou sardiñas e churrasco. Na Piringalla, como sempre, xa é unha tradición, levan 27 anos asando un becerro ao espeto. Neste caso, a Sandous. A degustación comezará a partir das 8:30 da tarde. Agardan a participación de máis de 9.000 persoas. Ricardo Varela é o encargado da organización. Escoitámolo.
Xa le vamos a llegar adobada para a panadería e, bueno, está impresionante, preciosa. Dous becerros. Un seguimos con este sardonado, como sempre, e outro, pues nada, o que compramos nosotros. Bueno, pois, si non é peor que outros anos, cada vez vamos a máis, eu calculo que estaremos entre 9 e 11 mil personas. O do becerro ten moito tirón, pero non queda menos a hoguera. A hoguera, verdad que... E na hoguera colaborou todos os veciños, todo, lavando en leña, colocando, cosas.
E tamén preguntamos hoxe polo prezo das sardiñas. E luns, a maioría das peixerías estaban pechadas. Fixeron as vendas o venres e o sábado. Marisol ten unha peixería na cidade.
La gente tuvo que congelarla, congelando a vivita, no pasa nada, envasada al vacío, pero es que en Coruña ayer dieron permiso para salir algún barco, pero solo en Coruña. Claro, nosotros aquí en las pescaderías de Lugo no vas a encontrar sardinas, no creo, vamos, porque nadie abre en el mercado, por lo menos.
En todo caso, haberá sardiñadas en Lugo. ¿Y cómo andaban las sardiñas de prezo?
Hombre, el propio día se dispara. Se dispara, pues a lo mejor a 14, 13, no lo sé. ¿Cómo estará hoy? Yo supongo que la que entró hoy, supongo que fue cara, pero no tengo ni idea. Yo sé que hubo subasta por la mañana. A las 6 de la mañana hubo subasta de sardina, poca, que solo salió un barco al final y creo que traía como unas 30 cajas.
En canto ao tempo, o máis importante é que non se esperan choivas. A temperatura máxima para hoxe era de 28 graus, non está mal. En todo caso, lembren que isto é Lugo, polo tanto, nin se lles ocurra sair da casa pola noite sen unha chaqueta. Avisados quedan, feliz noite.
A noite de San Juan e de rapaces, de todo mal capaces, colle derba ferrenta, colle de brizos menta, esa xa rabuxenta, colle de sabuquenta.